Какви са най-честите заблуди, които хората имат относно тези типове измами?
Ние като потребители ставаме все по-предпазливи към подобен тип измами. Не за друго ми, защото те съществуват в нашето ежедневие вече не от толкова скоро. Знаете, от години съществува една измама с нигерийския принц, който му се явявате наследник и за да вземете голямото си наследство от 10 милиона, трябва просто да платите една на фона на тези скромна сума пари от порядъка на няколко хиляди долара. Това, колкото и забавно да ни се струва днес, продължава да се върти в онлайн пространството и хората продължават да стават жертви на подобен тип престъпления. От друга страна обаче атаките стават все по-добре конструирани, хакерите стават все по-изобретателни. Виждате, вече много често се появяват хибридни атаки с изкуствен интелект, обаждания, които целят да ви подхлъзнат в една или друга посока. Имейли от ЧСИ-та, от банки, от почтата, от национални институции. На практика, от всякъде може да получите подобен тип съобщения. Всичките атаки обаче имат един общ белег. Всъщност, ако се изисква спешно действие от вас, да си дадете информация лична, като ЕГН, телефонен номер, пароли, банкови детайли и така нататък, най-често става дума за измама.
Или пък клик върху някакъв линк, който е изпратен на съобщение.
Точно така, да. В повечето случаи в имейла се съдържа линк, който трябва да кликнете на него. Отваря ви се определен портал, който може досуж да прилича на този на вашата банка или на почтата, или всъщност на изпращача на имейла, защото подобен тип страници фантом се създават буквално за няколко минути. Скриптовете изкопират оригиналната страница и тя изглежда една и съща с нея. Разликата е, че тогава, когато си въведете потребителското име и паролата, те не отиват в оригиналната платформа, а отиват директно при хакерите. Един съвет към потребителите. Ако въпреки предупрежденията се хванете на подобен тип измама и си въведете случайно потребителското име и паролата и видите, че нищо не се случи заради същия прозорец или стигнете просто до някаква страница, която ви е неизвестна, веднага си сменете паролата и не само тази, ами на повечето потребителски профили, които използвате и си включете двуфакторната автентификация.
Процесът е необратим. Веднъж въвели данните си, паролата си, ние не можем по никакъв начин да стопираме хакерската атака, така ли е?
Ами, ако сменим паролата на време, това ще спре атаката до толкова, доколкото няма да може хакерите след това да използват паролата срещу нас, да влезнат в профилите ни и всъщност да използват информацията. Не така обаче стои въпроса с банковите детайли. Ако въпреки предупрежденията станете жертва на подобен тип атака и си въведете данните от картата или някаква лична информация, веднага известете банката и подайте сигнал към отдел киберпрестъпност, за да може да се задейства системата, която работи във ваша полза и банката все пак да вземе мерки.
Добре, а вашите наблюдения какво сочат? Кои групи потребители са най-уязвими към фишинг и смишинг атаките?
Всъщност, всички потребители са уязвими, но обикновено се съобразяват доста фактори, когато се таргетира подобна атака. Ще ви дам един пример. Когато се създава подобен тип фишинг кампания или кампания, която да уязви определена група потребители, тя се таргетира според доста фактори. Съобразява се възрастта на потребителите, съобразява се поведението им, много често се съобразява и тогава, кога се изпращат. Обикновено пика на подобен тип атаки се случва в петък след обяд, понеделник сутринта. Има един период, в който те затихват, говоря на седмична база, но обикновено се целят тогава, когато хората са по-разсеяни или имат много работа. Да речем понеделник сутрин, обикновено, когато от хората дойдат на работа, все още ги държи така, летаргията от уикенда, всъщност са малко по-разсеяни и да речем имат повече имейли, шанса да кликнат на подобно нещо е доста по-голям. Същото нещо се случва, да речем, петък след обяд. В класическия случай. Хората са по-разсеяни, вече се почват да си мислят за почивните дни и на практика тогава те стават по-уязвими жертви. Обикновено се таргетират, когато говорим за възрастови категории. Едната част са хора в тинейджерска възраст, които заради импулсивността си стават по-лесно жертва. От друга страна са хора, които са в по-зряла възраст, хора, които не са израснали с дигитални технологии и всъщност подобен тип атаки имат така по-високо ниво на достигане на информацията до тях. по-лесно се връзват на различни рекламни кампании, по-лесно се стряскат от, да речем, часа и институции и така нататък, но тези фактори се съобразяват и на типа атака, който се предприема. В случая, ако вземем за пример атаките, които идват от институциите, те обикновено се насочват към хората над 40-45 годишна възраст, защото това са уязвимите групи на подобен тип притеснения. В същото време, тогава, когато се таргетират млади хора, обикновено се цели се импулсивността в тях, бързи печалби, неща свързани с игри, ваучери, нещо безплатно, нещо, което е много скъпо да го вземат ефтино и така нататък.